Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná první letní meteor.
Zároveň poslední meteor tohoto školního roku.
A poslední předprázdninový meteor.
Příjemný poslech všech těchto meteorů vám přejí Kateřina Březinová
a autor Petr Sobotka.
Člověk starý 300 000 let.
Co se skrývá pod ledem Antarktidy?
Příběh o zatčení ornitologa.
Mají děti opravdu agresivnější bacily?
Pálení lékařských knih.
Jak člověk ovládl vodu?
Vzpomínáte si, jak jsme si nedávno říkali o osídlení Ameriky?
Jistě. Údajně tam přišel člověk už před 130 000 lety, tedy o 100 000 let dříve, než se soudilo.
Přesně. A kladli jsme si otázku, co to bylo za lidi, odkud pocházeli, protože my, Homo sapiens, jsme byli ještě v Africe.
Podařilo se to snad během pouhých 3 týdnů vyřešit?
Ne. Stále se pohybujeme na úrovni spekulací, ale přišel jiný, také nesmírně překvapivý objev.
Týkající se osídlení Ameriky?
Týkající se kolébky lidstva Afriky.
Právě z ní se člověk dostal do Evropy, Asie a nakonec do Ameriky.
Přesně tak, jenomže kdy se v Africe objevili první lidé? S tím do meteoru přichází biolog Jaroslav Petr.
Tady už to není spekulace, tady si můžeme říct, že jsme všichni zase o něco starší. Ne tedy o tu hodinu, co bude trvat dnešní meteor, ale o 100 000 let. Jak k tomu došlo? Začátek tohoto příběhu se musíme vrátit do roku 1961, kdy maročtí prospektoři hledali ložiska baritu. A tahle ta expedice je zavedla do lokality Jebel Irhoud v Maroku. To je asi 75 kilometrů od Atlantického oceánu a asi 100 kilometrů západně od Marrakeše. A je to takové pohoří ve velmi vyprahlé krajině a tam v jeskyni, kterou prozkoumávali tihleti prospektoři, tak našli lebku. A bylo jasné, že ta lebka je velice stará, takže se o tuhletu lokalitu začali už tehdy zajímat paleoantropologové a ti tedy tuhletu lebku prozkoumali, datovali, řekli, že je stará asi 165 tisíc let, to je hodně. A říkali, má velmi zvláštní tvar, ona má podlouhlou oválnou mozkovnu. A ta osa je od čela do týla vlastně. A my jako moderní lidé máme tu mozkovnu víceméně kulatou nebo podstatně kulatější. A oni došli k závěru, že tohle je africký neandrtálec.
Rok 1961, nález lebky neandrtálce. Zatím tu žádnou novinku nevidím.
Příběh pokračuje. V letech 2003 byla v Etiopii nalezena lebka, která už měla kulatou mozkovnu, takže ji považujeme za lebku moderního člověka.
Ano, to byl tehdy náš nejstarší známý předek, 160 000 let starý.
A nám velmi podobný.
Kdybychom tohohle toho člověka z Herto oblíkli do trička a džínů a nechali ho projít třeba v Praze na hlavním nádraží, tak by nevzbudil žádnou velkou pozornost. Prostě to je už opravdu člověk našeho typu. A řekněme si, že v etiopské lokalitě Kibiš byly zase objeveny úlomky lebky, které byly datovány na 195 000 roků. Takže dlouho od té doby se tradovalo, nebo všichni byli přesvědčeni, že kolébkou toho moderního člověka Homo sapiens je východní Afrika a že ten člověk se vyvinul, dejme tomu, před těma 200 000 roky. Ale genetici, když prozkoumali dědičnou informaci neandertálců a Homo sapiens a srovnali to, tak jim vycházelo, že ten společný předek těchto dvou lidí žil před 500 000 roky.
To by znamenalo, že v Africe s trochou štěstí můžeme najít mnohem staršího člověka.
Vtip je v tom, že už jsme ho našli právě tehdy, roku 1961.
Protože do té lokality Jebel Erhoud se vydala marocko-francouzská expedice a původní záměr byl jenom, že odeberou sedimenty z těch vrstev, kde byla nalezena v roce 1960 ta lebka, aby ji mohli přesněji datovat. Ale jak tam začali kutat, tak najednou nacházeli další ostatky pravěkých lidí. Odhaduje se, že jsou to ostatky přinejmenším 5 lidí. Je tam jedna další krásná lebka. Jsou tam ostatky dítěte a dospívajícího mladíka nebo dospívající dívky. A tyhle ty kosti, když tedy ti vědci je prozkoumali skutečně bedlivě a použili moderní metody, třeba počítačovou tomografii s vysokým rozlišením, tak najednou zjistili, že to do toho vzoru té neandertalské lebky a těch neandertalských proporcí vůbec, ale vůbec nepasuje. A když to srovnali s těmi pravěkými lidmi Homo sapiens, tak zjistili, že naopak, že tahle ta lebka skutečně svými proporcemi odpovídá těm pozdějším Homo sapiens a výjimkou je právě ta oválná mozkovna, která k tomu jaksi nezapadá. A povedlo se dokonce i přesně datovat, protože se od té doby samozřejmě objevily nové metody datování. A tyhle ty metody datování bylo jich provedeno několik nezávisle na sobě. A ty všechny došly k závěru, že ten člověk žil před plus minus něco málo 10 000 let, před 300 000 roky.
No prosím, žádný neandrtálec, ale moderní člověk. Známe našeho nejstaršího pradědečka.
Což mimo jiné vyvolává pochyby o jiných předchozích nálezech.
Předtím už bylo v Jižní Africe objeveny kosti, které byly staré 260 000 roků a někteří tady tvrdili, že to je taky Homo sapiens. A tenkrát to bylo jednoznačně odmítnuto, že takhle starý Homo sapiens v Jižní Africe prostě žít nemůže. Ale když se srovnali nástroje, které vyráběl člověk v tom Jebel Erhoud, a ty nástroje, které vyráběl tenhle ten sporný člověk z Jižní Afriky, tak se ukázalo, že ty nástroje jsou velmi podobné, pokud nechceme říct stejné. Takže už tohle to naznačuje, že ten člověk, který žil v Jebel Erhoud, v Jižní Africe, a pak tedy zřejmě i v té Etiopii, takže to byla vlastně jedna populace a že ti lidé, tito lidé Homo sapiens před 100 000 lety zhruba vycestovali z Afriky a přes Blízký východ se dostali do Asie a k nám do Evropy. Tak ještě než podnikli tuhle tu cestu ven z Afriky, tak osídlili zřejmě celou Afriku. Maroko můžeme chápat jako jakousi africkou periferii, je to přeci jenom okraj toho kontinentu, ale před těmi 300 000 roky to nebyla žádná odstrčená nebo izolovaná oblast. Musíme si uvědomit, že dnes je tedy Sahara pustina bez života, téměř, ale před těmi 300 000 roky to byla úrodná země, zelená, plná zvěře, to znamená, ti lidé tam nacházeli velmi příhodné podmínky a pro migrace na velké vzdálenosti to nebyla žádná překážka.
Zdá se, že už před 300 000 roky obýval člověk velkou část Afriky.
Ano, kdo ví, jak to bylo s tou kolébkou moderního člověka.
A je dost dobře možné, že přijdou další nálezy ještě starší.
Jistě, budou se hodit. Ostatně už ty současné pomohly vyřešit jednu letitou záhadu.
Když si vezmeme ty předky neandertálců a moderního člověka Homo sapiens, tak to byli lidé, kteří měli výrazně vystouplé čelisti, měli mohutné nadočnicové oblouky a měli právě tu oválnou mozkovnu. A jak už jsme si říkali, třeba ten člověk z Herto, tak ten měl tedy obličej plochý, podobně jako my, bez vystouplých čelistí, nevýrazné nadočnicové oblouky a okrouhlou mozkovnu, okrouhlého průřezu. A vždycky se paleoantropologové snažili vyspekulovat, čím to začalo. Jestli se nám nejdřív začala poličťovat mozkovna a pak teprve obličej, anebo obráceně. Když se podíváme na ty lebky z toho Jebel Erhoud, tak je jasné, že ten obličej už je náš. A ta lebka, ta je těch našich starších předků, aspoň ten její tvar, ona je poměrně rozlehlá, objemná, takže to neznamená, že on měl malý mozek, tenhle ten člověk, v žádném případě. Ale ten tvar té mozkovny, ten byl jiný, než máme my. A co byla ta hnací evoluční síla, že se nám nejdřív začal formovat obličej a pak teprve mozek, tak to nevíme. V každém případě tedy jsme svědky skutečně objevu, když jsme se bavili minule o tom osídlení, velmi starém osídlení Ameriky, tak to bylo s takovým velkým otazníkem a možná i s vykřičníkem. Tady tenhle ten nález, ti odborníci se shodují, že je pouze s vykřičníkem. Ty otazníky oni tam nevidí. Oni říkají, že tohle to je jasný gól do branky, že není pochyb.
Kdo jsme, odkud jsme přišli, kam kráčíme?
Odpovědi se začínají rýsovat. Jak máte bujnou fantazii?
Hodně. Máte snad něco, čemu nebudu věřit?
Něco, co neuvěřitelně zní.
Tak schválně.
Antarktida bez ledu.
To už by nebyla Antarktida.
Kdyby se dal pryč všechen její sníh a led, jak by vypadala?
Máte pravdu, to se dost těžko představuje. Asi by byla zcela holá, nic by na ní nerostlo, ani nežilo. Samé skály, hory, rokliny, tak nějak bych si to typla.
A zůstala by nejvyšším kontinentem světa? Byly by její hranice na stejném místě, jako jsou teď?
Na to odpovědi neznám.
Naštěstí existuje někdo, kdo ano. Výhodou je, že je to Čech. Pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd.
A jak může vědět, co je pod ledem Antarktidy, když tam pochopitelně není vidět?
To už nám prozradí sám profesor Jaroslav Klokočník.
Ano, může se zdát fantastické, že vidíme pod povrch ledové pokrývky Antarktidy a že sedím v Ondřejově u počítače v papučích a vymýšlím, kde by tam pod 3 kilometry vrstvy ledu mohly být sopky. Tak je to možné v zásadě pomocí dvou typů dat. Jsou to gravitační data, data, která se získávají ze speciálních umělých družic Země v kombinací s pozemskými gravimetrickými měřeními. To všechno je možné samozřejmě i nad územím a na území Antarktidy, ale ta pozemská měření v Antarktidě jsou pochopitelně komplikovaná a drahá a taky sporadická, na rozdíl od družic. A pak je druhý zdroj dat a to jsou radary pronikající terénem. Rámcově na vlnové délce zhruba 1 metr, technologie už je taková, že dnes je možné, aby radar pronikl několik metrů, možná při ideálních podmínkách do 20 metrů do vrstvy písku a pomáhá třeba archeologům najít skryté struktury. Jenomže tady jsme v Antarktidě, tady potřebujeme se dostat 3 až 4 kilometry pod povrch, protože ta vrstva ledu je jako bochník, ta je v té centrální části až 4 kilometry tlustá. Tak existují radary pronikající ledem a jsou jak na letadlech, tak na družicích. Kombinací těchto dvou typů dat je možné pak se podívat pod to, co je pod povrchem a vyloženě fascinující procházet se rozsáhlými horami a údolími, které tam jsou. Mě to pochopitelně fascinovalo, když jsem to viděl poprvé, protože jsem si nikdy nemyslel, že něco takového budeme u nás podnikat. Procházíte horami, které jsou vysoké jako Alpy, rozsáhlé jako Alpy a vypadají tak jako kdyby je jednoho dne někdo vzal a strčil do mrazáku.
Takhle se to jistě nestalo.
Ale 4-kilometrová vrstva ledu, to je něco neskutečného.
To rozhodně ano. Jak se to Antarktidě přihodilo?
To zalednění probíhalo v Antarktidě ve více fázích a rozsáhlé zalednění od té situace, kdy tam byla savana, kdy tam běhala velká zvířata, tam byl normální život, od 34 milionů let do nějakých 14 milionů let. A před těmi 14 miliony let došlo k prudkému ochlazení. A bylo to právě to vysoké pohoří, Gamburcevo pohoří rozsáhlé, analogie těch Alp, které to vlastně zalednění začalo, té největší nadmořské výšky. Samozřejmě to pohoří je mnohem starší, ale zalednění začalo tady a proniklo a postihlo celý kontinent. Přesně se neví proč, ale je to kombinace více vlivů.
Pojďme k tomu, co se vám podařilo zjistit. Vy jste mimo jiné využívali družic, hlavně evropské goče, které oblétávají stále dokola Zemi a s centimetrovou přesností je sledována jejich dráha. Kde je na Zemi soustředěno více hmoty, tam je družice více gravitací přitahována.
Petře, místo těchto technikálií netrpělivě čekám na to, čeho si družice pod ledem všimly.
My jsme si povšimli toho už předchozím výzkumem mimo Antarktidu, že ty gravitační signály mají specifický charakter třeba pro impaktní kráter, nebo pro geologický zlom, nebo pro jezero a také pro sopku. A tady by bylo velmi obtížné popisovat, jak to vypadá, že jsou třeba například pozitivní tíhové anomálie a druhé derivace poruchového potenciálu, tohle to vynecháme. Je tam prostě specifický signál, který je tam vždycky, když je tam sopka. A to prosím bez výjimky. Takže máme jakési symptomy pro to, abychom poznali, že třeba něco jiného, o čem se neví, co je schováno pod ledem, by také mohla být sopka. Takže tímto způsobem usuzujeme nepřímo, ale musíme k tomu mít ještě topografii toho podloží. A kombinací těchto dvou informací jsme se dopracovali ke dvěma kandidátkám na sopky pod ledem.
A kde se ty sopky nacházejí?
Obě dvě jsou v blízkosti Obřího jezera, jezera Vostok, které bylo objeveno, předpovězeno Kapicou a objeveno vlastně díky družicové altimetrii minimálně 1983, možná starší. Jezero je v blízkosti tehdejší sovětské polární stanice Vostok, východ, a je to jezero obří, asi 200 km dlouhé, 50 km široké a je asi kilometr hluboké a má dvě části oddělené takovým ostrůvkem. My se teď dokážeme pomocí těch gravitačních dat přenést až na dno toho jezera. No a také se vědci pokusili do toho jezera provrtat. Po nějakých neúspěších, kdy dokonce bylo trochu kontaminováno tou nemrznoucí látkou v tom vrtu, já si sám nedovedu představit, jak je možné vrtat 3,5 km do ledu. Takže se tam dostali a dostali se až skoro na dno, kde je tekutá voda. To je úžasné. 3500 bakterií, z nich některé mají DNA tak odlišnou, že jsou to živočichové, kteří jinde na světě nejsou. To jsou úžasné objevy. Tam si musím uvědomit, že je totální tma. A ta zima, kterou bych předpokládal, ta tam není. Že jsou tam nějaká kamínka, která tu vodu ohřívají. Nad tím je vrstva 3,5 km ledu a pak je tam tekutá voda. Plus 3 stupně Celsia. Takže celé jezero leží nad geologickým zlomem a je tam tedy asi termální energie, která to vyhřívá. Si myslím, že je jeden z fantastických objektů v Antarktidě.
Souhlasím. Jezero Vostok je opravdu neuvěřitelné a jeho výzkum přinese určitě ještě mnoho překvapení.
Zůstaňme ale u těch vašich objevených sopek pod ledem u jezera. Jak vypadají?
Vypadají tak, že jsou to vlastně izolované kopce v víceméně placatém terénu, které stoupají nad okolí do výšky 1200 až 1500 metrů. Mají základnu nejméně 70 km zhruba kruhovitou, takže jsou to útvary, které rozhodně zbuzují pozornost. Dávali jsme si pozor na to, abychom nepracovali s chimérami. Ta data, která se získávají, mají spoustu různých omezení, tam si člověk musí dávat pozor, aby to nebyly artefakta. A my jsme si vyzkoušeli, že to, co nám dává samostatně nejnovější gravitační model Země IGN 6C4, a samotná topografie, že tyto dva zdroje dat dávají zhruba totéž. Je tam nějaký objekt, je velmi výrazný a mohly by to být sopky.
Jasně, mohly. On je nikdy nikdo neviděl a pod ledem ani neuvidí. Je to vlastně v uvozovkách jen vaše vysvětlení naměřených dat.
Ale podložené dobrými argumenty nutno podotknout. Mně ještě napadá, není to jezero Vostok 3 kilometry pod ledem tekuté právě díky těm vámi objeveným sopkám?
Sopky asi ne, ale nebudou daleko od toho jezera, řekněme, vzdálenosti 50 až 100 kilometrů. A důležitý je ten geologický zlom, který se táhne pod tím jezerem. Odtamtud ta energie proudí a ty sopky jsou vlastně vždycky na takovéhle zóny, to víme, navázány. Představa, že bychom měli aktivní sopku, která by dokázala prorazit takovou vrstvu ledu, je asi dost sci-fi. Ale kdyby se něco podobného povedlo, tak by to musela být totální přírodní katastrofa.
Antarktida je všude uváděna jako nejvyšší kontinent světa. Platí to i bez ledu.
Tak s tím ledem, protože když ho dáme pryč, tak občas nezbyde nic, jsme na hladině moře. Když odstraníte ten led a podíváte se na mapu Antarktidy, tak budete velmi překvapen. Východní Antarktida zůstane jakž takž celá, tam jsou pohoří, která třeba to Gamburcevovo nebo Královny Maut a další, a také transantarktické pohoří, které zůstanou nad vodou. Ale velká část té západní části Antarktidy, ta se v podstatě rozdrobí na jednotlivé ostrovy. Třeba Rossovo moře, no to je v podstatě jenom led, pod nímž teda tam není žádná pevná země, která by jako v současnosti byla vidět. Když ten led odstraníte, tak jste na moři a řekl bych, že tak 40% Antarktidy jako kontinentu zmizí, i když si ten led odmyslíme. To znamená, že pomocí těch údajů o penetrujícím radaru se dostaneme na to dno. Buď na dno tvořené horninami, anebo na mořskou hladinu.
Antarktida bez ledu by byl zcela jiný kontinent.
Mě stále fascinuje, že lze pod led nahlédnout. Ta kosmická družice Gocze musí být neuvěřitelně citlivá. Neměl byste nějaké přirovnání?
Když spadne sněhová vločka na letadlovou loď, tak jí udělí zrychlení, nepatrné zrychlení, ale podle principu akce a reakce, ta letadlová loď dostane nějaké neměřitelné malé zrychlení i od něčeho tak nepatrného, jako je ta vločka. Tak na této úrovni zrychlení měří mikroakcelerometry onoho přístroje, který se jmenuje gradientometr na té družici Gocze, a z takovéhle úrovně přesnosti se získávají ta data, o jejichž využití tady je řeč.
Klobouk dolů.
Díky této obrovské citlivosti víme, co je pod ledem Antarktidy.
Ráda bych to někdy viděla na mapě.
No tak to můžete. Profesor Klokočník s kolegy vydali celý atlas Antarktidy. Jenom je v angličtině. No,
to se u mapy ještě snese.
A nevyšel u nás, ale v zahraničním odborném vydavatelství. Nicméně, kdo opravdu chce, jistě ho dokáže sehnat.
Jsou jména, která známe všichni.
Jan Hus, Jan Amos Komenský, Julius César.
Nebo ještě dál do minulosti, Sokrates.
To byl pravý velikán, aténský filozof, který byl po prohrané válce obviňován z kdečeho a nakonec za své názory stanul před soudem, který mu vyměřil trest smrti.
To bylo roku 399 před naším letopočtem. Přesto se jeho myšlenky dochovaly dodnes a jeho smrt byla inspirací i pro citát, který si zapsal Jiří Grygar.
Tentokrát to není citát, ale ukazuje to, zač byl vlastně Sokrates odsouzen k smrti. Sokrates byl odsouzen k trestu smrti za popularizaci vědy, což vede lidi ke skepticismu nebo nedůvěře. Tak nevím.
Zemřít pro své přesvědčení, to je opravdu krajnost.
Nemusí se hned umírat. Někoho kvůli přesvědčení potká jen obyčejné zatčení.
Obyčejné bych asi neřekl, přeci jenom známe řadu zatčení, která neskončila dobře.
Ano, ale my si teď řekneme o jednom, které byste nečekali.
To máte pravdu. Opletačky s policií může mít i někdo, jehož úmysly jsou čisté jako lilie.
Další zážitek zoologa Karla Pecla nám představí Miloň Čepelka.
Příběh o mém zatčení. Jako čerstvý absolvent přírodovědecké fakulty a zoolog Píseckého muzea jsem měl pocit, že mám na starost všechna zvířata okresu. a s tím samozřejmě souvisela i péče o jejich životní prostředí. Důvod byl zřejmý a musím přiznat, že poněkud sobecký. Bez přírodního prostředí by nebyla zvířata a bez zvířat bych přišel o práci. A tak jsem si ke své muzejní činnosti přibral ještě dobrovolnou spolupráci se státní ochranou přírody. To mi otevřelo oči, takže jsem si víc všímal svého okolí a poznával souvislosti a vztahy mezi zvířaty a prostředím, ve kterém žijí. Jednou ke konci zimy jsem zjistil, že v holých korunách stromů lemujících ulice v Písku jsou ptačí hnízda. Rozhodl jsem se, že ptákům pro nastávající hnízdní sezónu jejich život trochu ulehčím. Vzal jsem si starou tašku a hůl a chodil od stromu ke stromu. Procházel jsem ulicemi a když bylo v koruně staré hnízdo, snažil jsem se ho rozebrat a sundat. Důvod pro tuto nezvyklou činnost byl jednoduchý. Ptáci si pro svá hnízda vybírají co nejvýhodnější umístění. Hnízdo musí poskytovat úkryt před nepřáteli a zároveň musí chránit mláďata před nepřízní počasí. Pěvci hnízdící v korunách stromů nebo keřů si až na výjimky týkající se větších druhů staví každé jaro hnízdo nové. Pokud je v koruně nějaké staré hnízdo, musí si hledat pro nové jiné umístění. Až se staré hnízdo zcela rozpadne a vítr ho rozfouká, teprve pak se uvolní místo pro hnízdo nové. Když někde v hnízdě ptáci úspěšně vyhnízdili, tak se dá předpokládat, že to místo bylo pro ně dobré. Proč jim tedy nepomoci? Když před hnízděním strhnu všechna stará hnízda, zvětší se tím nabídka míst pro stavbu nových a bezpečných hnízd. Veden touto úvahou jsem systematicky pročesával město a všechna stará hnízda likvidoval. Až jednou, to bylo v Žižkově ulici. Zrovna jsem se natahoval do koruny stromu, když se mi do ramene zatěl spár a ještě mě někdo zezadu mlátil do hlavy deštníkem. Samozřejmě, že jsem se lekl a chtěl se ohnat, ale když jsem uslyšel stařecký hlas, který mě označoval za neznaboha a v zápětí za chuligána, který ničí ubohým ptáčkům jejich hnízda, neměl jsem sílu odporovat, vždyť ta stařenka to myslela dobře. Jako aktivní ochranář přírody jsem vždycky lidi nabádal, aby ptáky chránili. A teď sklízím, co jsem zasel. Přes opakované vysvětlování mých dobrých úmyslů stařenka v sevření nepolevovala, aspoň že mě přestala mlátit. Diskuze vedla jen k tomu, že se rozhodla mě zatknout a předvést na služebnu SNB. Byla urputná a já se s ní nechtěl na veřejnosti prát. Rezignoval jsem a nechal se smíkat na Písecké náměstí do domu u lodě, kde tehdy Sbor národní bezpečnosti sídlil. Ještě, že to nebylo z Žižkovky tak daleko. Ale i tak jsem měl o ostudu postaráno. Kdo z kolem jdoucích mohl tušit, že jsem šikanován a nespravedlivě popotahován za dobročinnost? Na služebně jsem byl předán do rukou spravedlnosti. Službu konající příslušník stařenku ubezpečil, že se může spolehnout, že mě za to škůdnictví exemplárně potrestají, a poté ji vypoklonkoval ven. Pak mě posadil na židli a požádal o vysvětlení. Můj příběh pobavil nejen jeho, ale i ostatní, kteří se na oddělení zrovna nacházeli. Pro případ, že by stařenka vartovala před služebnou, mě požádali, abych se ještě chvíli zdržel, uvařili mi kafe a vyposlechli si moje další zážitky spojené s ptactvem Písecka. Poté jsem byl propuštěn na svobodu.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Hlavně, že má čistý trestní rejstřík.
Pomoc ptákům spočívající v ničení jejich hnízd je skutečně něco, co může mást.
Začalo nám léto, to si většina rodičů oddychne.
Myslíte, když pošlou děti na dvouměsíční tábor?
Zní to lákavě, ale málo který rodič by to, myslím, vydržel. Mířím spíše ke zdraví. Zimní měsíce jsou plné respiračních chorob, čas od času chřipkových epidemií a to je pak těžké jak pro malé děti, tak pro rodiče.
Jo, musí děti hlídat, starat se, nechodit do práce.
Hlavně to skoro vždy chytnou taky. A je to pak mnohem horší než u dětí. Jakoby dětské choroby dospělí snášely hůře.
To máte pravdu. Kdo by neznal lamentování rodičů, kolikrát jsem i já slyšel, syn si to přinesl ze školky, měl 2 dny horečku, teď už běhá a mě se to drží 14 dní.
Přesně tak. Jakoby snad děti měly agresivnější bacily.
Co na to imunolog profesor Václav Hořejší?
Tak zaprvé asi je potřeba říct, že to většinou nejsou žádné bacily. Bacily je určitý typ bakterií, většinou jsou to viry. To, že ty děti v jeslí a z mateřských školek si přinášejí velice často tato onemocnění, je docela normální, protože v tomhle dětském kolektivu se ty infekce šíří velice rychle. Ty děti, které tam přicházejí původně z takového toho prostředí rodiny, kde byly chráněny najednou, jakmile tam někdo přinese nějakou infekci tohoto typu, tak se velice rychle rozšíří, protože ty děti všechny mají takový imunitní systém, jak se někdy říká, naivní, to znamená, nikdy se ještě s takovým patogenem nesetkali, nemají vytvořené žádné protilátky, takže to onemocnění skutečně proběhne. A když si to přinesou domů, tak není divu, že tahle respirační onemocnění, kterých se to většinou týká, se jimi nakazí i ti dospělí. To jsou většinou velice infekční choroby a jakmile žijete v jedné domácnosti s nějakým infikovaným člověkem, tak to dostanete.
Aha, tak takhle to je. A platí nebo neplatí, že ty školkové viry jsou silnější, agresivnější než viry kolující mezi dospělými?
Já myslím, že ona je to taková městská legenda, jak se tomu někdy říká. To znamená, že si pamatujeme ty případy, kdy jsme byli takhle infikováni, kdy jsme potom relativně dlouho trpěli nějakým tím onemocněním. A zvlášť silně si to pamatujeme právě tyhle ty výrazné případy. Velice rychle zapomínáme ty případy, kdy to proběhlo lehce, to onemocnění, a žádné velké důsledky to nemělo. Na druhé straně je asi pravda, že se dá očekávat, že průběh toho onemocnění u dítěte a dospělého bude jiný. A to z několika důvodů. U toho dítěte je to většinou primární infekce, nikdy se nemuselo setkat s něčím podobným, to znamená, ta reakce imunitního systému je rychlá, prudká a ten stav imunitního systému toho dítěte je docela odlišný od stavu imunitního systému dospělého člověka, který už během toho svého života prodělal kde co, ty předcházející infekce zanechaly stopy v nastavení různých regulačních mechanismů imunitního systému. Takže docela typicky si myslím, a myslím, že to všeobecné pozorování je, že u těch dětí to proběhne typicky tak, že mají intenzivní to onemocnění, mají třeba pár dní vysoké teploty, ale poměrně rychle to odezní. Jakmile tam vzniknou ochranné protilátky proti těm virům, tak se to vyřeší a dítě je zdravé.
Dítě je zdravé, ale my jsme někdy v háji.
Jenže proč?
U toho dospělého člověka už s velkou pravděpodobností v jeho organismu existují protilátky, které vznikly někdy v minulosti proti nějakému příbuznému viru. A tyhle ty protilátky sice nedokonale, ale přesto trochu zaberou. To znamená, že intenzita toho onemocnění je daleko nižší a projevuje se to tím, a myslím si, že by to každý asi tak potvrdil, že na rozdíl od toho dítěte, ten dospělý netrpí nějakými vysokými teplotami, rychlým průběhem toho onemocnění, ale spíše je to chroničtější forma, trvá to 14 dní, člověk má třeba mírné teploty, pokašlává, ty projevy jsou daleko mírnější než u toho dítěte. A to může být způsobeno teda jednak tím dost jiným nastavením imunitního systému u dospělého, ale taky tím, že tam hrajou nějakou roli už ty stopy těch předcházejících podobných infekcí.
Náš imunitní systém jakoby si řekl, v klidu, to už znám, žádný spěch to řešit, to zvládnu.
No, jenže pak se to vleče 14 dní.
Co se vleče, neuteče. Však ses nakonec uzdravila, no ne?
Raději zpět k dětem. Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé. Ty školkové virózy jsou nutné zlo, kterým si dítě musí projít, nebo se tomu dá nějak pomoct?
Já si myslím, že v současné situaci je to skutečně to nutné zlo, že nemáme žádné prostředky, jak tomu zabránit. Bylo by samozřejmě ideální, abychom se mohli vyhnout i těmhletěm více méně banálním infekcím dýchacího traktu. Třeba k tomu někdy dojde, ale zatím to tak není. Já bych rozhodně si nemyslel, že by ten vývoj měl jít cestou nějakých virostatik takových, které by dokázaly něco podobného, jako jsou antibiotika u bakteriálních infekcí a které by měly třeba nějaké nepříznivé vedlejší účinky, což se dá samozřejmě očekávat, protože ta virostatika, ta jsou zaměřená na mechanismy množení těch virů, které mají hodně rysů společných s normálním třeba dělením našich vlastních buněk. Takže prostě zatím je to asi tak, že s tím nemůžeme nic dělat a musíme se s tím smířit.
Takže jen sedět a čekat, co to dítě zase ze školky přinese?
Jediné, co proti tomu můžeme udělat, je samozřejmě jako obecně snažit se o zdravý životní styl, nezhoršovat podmínky pro fungování imunitního systému tím, že ho budeme nějak stresovat, že budeme to dítě špatně živit. Já si například myslím, že rodiče, kteří jsou vegetariáni nebo dokonce vegani a tímto způsobem vedou i svoje děti, takže jim prokazují medvědí službu, že je potřeba, aby zvlášť ty děti měly vyváženou pestrou stravu, která obsahuje všechno, a že takové omezování, ať už je to třeba z nějakých náboženských důvodů nebo ideologických důvodů té stravy, že je škodlivé.
Od agresivnějších dětských bacilů, které neexistují, jsme se dostali daleko.
Člověk se někdy těžko dokáže smířit s tím, že něco nejde. Děti zkrátka nosí a nosit budou ze školek řadu chorob a my, rodiče, to musíme nějak přetrpět.
Máme o dost línější imunitní systém, který jen tak něco nevyvede z rovnováhy. Takže benzín.
Někam jedeme?
Sirky.
A je.
A můžeme jít zapálit.
Co pak?
Knihy.
Barbarství.
Přesně tak. Přesto v naší historii najdeme éry, kdy se knihy pálily. A ve velkém.
Ano. Třeba ve chvíli, kdy někdo jiného vyznání dobyl nové území s knihovnou.
Prostě vždy, když měl ten u moci pocit ohrožení z knih.
Třeba proto, že ty knihy byly moudřejší než on.
I tak to bylo. Jenže dnes si povíme o úplně jiném případu. Případu, kdy to pálení autor vlastně myslel dobře.
Stalo se tento den, 24. června. O svátku svatého Jana, který připadá na 24. června, bývalo ve středověku zvykem zapalovat slavnostní hranice. V roce 1527 studenti z lékařské fakulty Univerzity v Bazileji postavili jednu obzvlášť vydatnou a vybrali si pro ní v skutku prominentní místo přímo před městskou katedrálou. Věděli proč. Sotva se oheň pořádně rozhořel, protlačil se k němu jeden z jejich profesorů, známý reformátor medicíny a první lékařský chemik Paracelsus. Toho už dlouho dráždilo bezduché papouškování přes tisíc let starých, dávno překonaných mouder antických lékařů. Ale marně se snažil své učené kolegy přesvědčit, že je konečně na čase řídit se taky vlastním rozumem a osobně nabitými zkušenostmi. Uchýlil se tedy k čemusi, co bychom dnes nazvali performancí či happeningem. Svoji vstupní filipiku zakončil slovy: vy musíte jít za mnou, a vyčeno, galéne, vy za mnou, ne já za vámi. Potom sáhl po přinesených foliantech, mezi kterými vynikala tehdejší Bible medicíny, a vyčenův kánon lékařství a začal je metat do plamenů. Co jsem z vás měl, nech pohltí oheň, aby všechno neštěstí prchlo do vzduchu, aby vaše hadí plémě a jed zahynuli, aby říše medicíny byla vyčištěna. Profesorem a městským lékařem v Bazileji se tehdy 34-letý Paracelsus stal teprve před několika měsíci, a to na přímluvu humanisty Erasma Rotterdamského. Ani tato uznávaná intelektuální hvězda,
ani relativně svobodomyslný duch města však nyní Paracelsa neuchránili. Přišel o místo na univerzitě i o pacienty a nakonec musel z města uprchnout. Ostatně nikoli poprvé. Z většiny svých štací tento bytostný provokatér odešel potají, nedobrovolně, či alespoň ve zlém. Nejinak tomu bylo i při pobytu na Jižní Moravě, kde kolem roku 1537 v Moravském Krumlově neúspěšně kurýroval rodiny Jana z Lipé a Jana z Žerotína. No, Paracelsův svatojánský pokus vpustit do zatuchlé školské medicíny trochu čerstvého vzduchu přišel příliš brzy. 14 let po bazilejském extempore byl v Salzburku zavražděn. K pálení knih antických lékařů se uchýlil přesně před 490 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Nevím jak vám, ale mně to pálení knih přijde tak nějak zbytečné.
Ano, bylo to takové gesto. Bychom na zemi nenašli cennější tekutinu, než je voda.
Tak si zkuste natankovat plnou vanu benzínu a uvidíte.
Ty peníze, všechno na ně přepočítáváme. Já myslela cennější ve smyslu vzácnější.
Voda je všude kolem nás, i vy jste ze 70% z vody. O vzácnosti bych moc nemluvil.
Teda vy mě ale chytáte za slovo. Myslím, že kdybyste byl třetí den na poušti Kalahári a já vám nabídla odprodej pouhé sklenice vody, dal byste za ní úplně všechno. Ta by vám přišla sakra vzácná.
Dobře, dobře. Uznávám, voda je samozřejmě nesmírně důležitá. Pro náš život nepostradatelná, to jste asi měla hlavně na mysli.
Přesně tak. Jenomže poslední roky slýcháme o tom, že i u nás je čím dál větší sucho. Že už tolik neprší, dokonce i náš stát to začíná považovat za velký problém.
Ano, jsme takovou střechou. Máme hodně hor, kde potoky a řeky pramení a všechno odteče za hranice. Krajina vlivem výstavby a zemědělství zadržuje stále méně vody.
Voda by se mohla za pár desítek let stát opravdovou vzácností klidně na úrovni toho benzínu.
Tento dobou už snad bude v propadlišti dějin. Je ale fakt, že s vodou se musí umět hospodařit. Když to dokáží takové státy jako Saudská Arábie, tak proč ne my?
Přesně tak. Pryč jsou ty doby, kdy měl člověk jen tu vodu, co našel v přírodě. Tu, kterou přinesla řeka, jezero nebo déšť. Už dávno jsme se naučili vodu ovládat.
A kdy to vlastně bylo?
Jak říkám, dávno.
Tak si to upřesněme. Jistě nám pomůže hydrogeolog, třeba docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Ten aktuálně píše o historii využívání vody knihu a má veliký přehled.
Dobře. Kdy tedy člověk začal třeba s prvním zavlažováním?
Popravdě řečeno, přesné údaje o tom v historii nemáme, jsou to spíš dohady. Nicméně dvě velké civilizace jsou skutečně postavené na zavlažování. Tou první je Starobabylonská říše. Tam máme jednoznačný důkaz toho, ten význam zavlažování, když vládce Hammurapi označil 9. rok své vlády, což znamená období 783 před Kristem, jako rok, kdy byl vykopán kanál, tím mínil ten zavlažovací kanál. A je zajímavé, že už tenkrát ta voda pro to zavlažování byla tak cenná, že stejně jako v české legislativě, voda byla majetkem státu a ten Hammurapi vydal první zákon na ochranu vody, na ochranu vodní infrastruktury a zavlažovacích kanálů a byly tady opravdu drakonické tresty, pokud by občané tyto zákony nedodržovali. No a tím druhým velice známým státním útvarem, který byl postavený na zavlažování, to je známý Egypt, jeho zemědělství je dodnes postavené na tom, že voda z Nilu se pomocí drenážních systémů rozvádí na pole.
Hammurapi, to máme 1783 před Kristem. Už hodně dlouho umíme vodu rozvádět tam, kde chceme něco pěstovat.
Ano, to byla pole, ale co lidská obydlí? Kdy byl postaven první vodovod?
První skutečně prokázaný nebo nejstarší vodovod bychom našli v biblickém Jerichu, založeném někdy v 9. tisíciletí před Kristem. Je to mimochodem nejstarší souvisle osídlené město na planetě. A tady najdeme Eliášův pramen, který si můžeme prohlédnout dodnes. A toto město bylo skutečně jako první zásobované z hor pomocí klasického vodovodu. Další zmínky o starých vodovodech najdeme v Asýrii. Tehdejší vládce Sanherib někdy okolo roku 700 před Kristem vybudoval opravdu bombastický, úžasný vodovod zásobovající město Ninive. Ta délka byla okolo 80 kilometrů. A setkáváme se i s dalšími starověkými vynálezy. Zmínil bych se tady třeba o starověké Alexandrii v Řecku, kde byl poprvé použit tlakový vodovod, což byla naprosto úžasná novinka na tehdejší dobu.
To byli jistě rádi a pořádně s ní šetřili.
No a není to příliš optimistický předpoklad? Co nám říká historie o povaze člověka? Neplatí náhodou, že když měli lidé dostatek vody, že s ní plýtvali?
Určitě, protože to je vlastnost, která je člověku asi daná od jeho prostě zrození. Takže lidé, jakí byli dříve, tak jsou naprosto stejní i v současné době. Jestli někde vodou plýtvali, tak typickou ukázkou je starověký Řím. Tam opravdu se vodou mrhalo. Mimo jiné se mrhalo z toho důvodu, protože ač technologicky Římané byli na tom úžasně, tak neznali jeden vynález, a to je kohoutek. A z toho vyplývá, že vlastně Římem neustále protékala voda, aniž by byli schopni zastavit. To je ukázka toho plýtvání, ale na druhé straně pro Řím tohle to bylo požehnání, protože jim to řešilo jiný problém tím, že ta voda Římem neustále protékala, tak likvidovala nebo alespoň zmírňovala ty negativní důsledky znečištění z kanalizačního systému, takže ona vlastně ten Řím čistila a proplachovala.
Alespoň k něčemu to plýtvání bylo. Tedy neumím si představit naši domácnost bez kohoutku. Už jenom ten hluk nekonečného proudu.
To je to nejmenší. Jsou situace, kdy se člověk musel vody vyloženě bát.
Jako třeba vlny tsunami?
A nebo si vodní katastrofu způsobil sám, jako se to stalo v minulém století i v Evropě.
V Evropě relativně nedávno, v 60. letech, došlo k neprotržení přehradní nádrže, ale byl zanedbaný geologický průzkum na italské přehradě Vajont a zde došlo k tomu, že po napuštění té přehradní nádrže došlo k obrovskému sesuvu. Do té napuštěné přehradní nádrže se sesunul horský masiv z boku té nádrže a ten způsobil, dá se říci, tsunami uprostřed střední Evropy. Ta obrovská vlna se převalila přes betonovou hráz, ta hráz ku podivu vydržela, ale přesto ta obrovská vlna spláchla městečko, které leželo pod tou hrází.
To jsou problémy, když je vody moc. Ale co opačný problém, když je sucho, které nám teď hrozí? Nemáme se bát válek o vodu?
Už někdy lidstvo takhle válčilo?
Války je mýtus, s kterým se snažím na všech svých vystoupeních veřejných bojovat. Protože války o vodu to strašně rádi mají novináři, ale války o vodu je v podstatě nesmysl. Protože pokud si ty dvě zúčastněné strany spočítají, udělají kalkulaci, kolik je stojí ta válka, a kolik bude stát technické řešení toho vodohospodářského problému, tak při chladné hlavě vždycky se vyplatí neválčit, ale ten problém vyřešit technologicky. A v současné době máme spoustu technologií, které umožňují prakticky všechny vodohospodářské problémy řešit. Přesto na tu vaši otázku můžeme pozitivně odpovědět v jedné oblasti, kde bohužel ten chladný rozum stojí stranou, a to je oblast Izraele, Jordánska, Sýrie, kde skutečně v oblasti Golanských výšin celá řada těch válečných konfliktů jsou podmíněny bojem o zdroje vody, především na těch Golanech.
Dobře, nestrašme tedy válkami, ale jistě se může a v minulosti jistě i stalo, že území s hojností vody jaksi vyschlo.
Ano, stalo se někdy, že by kvůli nedostatku vody dokonce vymizela celá civilizace.
Celá řada civilizací skutečně, alespoň se historici domnívají, zanikla z důvodu nedostatku vody. Jako jeden z případů, takový ten nejnázornější, můžeme uvést civilizaci Teotihuacánu na území dnešního Mexika. Ta civilizace byla nesmírně vyspělá, ale přesto okolo roku 700 našeho letopočtu prakticky to obyvatelstvo tam zmizelo a ta říše se zhroutila. A ten zánik této říše se dává do souvislosti s klimatickou změnou, kterou způsobil, nebo klimatický kolaps, který způsobil výbuch vulkánu Ilopango v nedalekém San Salvadoru, který na několik let v podstatě rozvrátil klima a tedy i omezil srážkovou činnost prakticky na celé planetě. A následná civilizace, která na tom stejném území, na ten Teotihuacán navázala Aztékové, tak ty si toho byli vědomi, celou jejich historii balancovali na hraně hladomoru způsobených nedostatkem vody a to jenom mimo jiné vysvětluje to, proč jejich nejvýznamnější bůh Tlaloc byl právě bůh vody a jemu věnovali nebo dávali ty nejcennější oběti pro lidské životy.
Věděli, že voda je cenná a bez vody to nejde.
A co my dnes? Vodu jsme si znečistili až hrůza. Jako bychom nevěděli, co se může stát.
Můžeme se v historii lidstva nějak poučit?
To poučení je obtížné, protože lidé jsou neustále stejní. To znamená, že chyby, které nacházíme ve starověku, zjišťujeme, že třeba i Římané kradli vodu, tak stejné chyby, které lidé a lidská civilizace dělala v minulosti, tak neustále opakujeme. To znamená, musíme se učit historii, musíme se snažit najít nějaké poučení, ale to poučení v podstatě závisí na vzdělanosti nás všech.
Snad zdravý rozum zvítězí.
Heslo voda základ života je pravdivé a nikdy nemůže vyjít z módy.
O vodu v naší zemi se ale musíme starat.
Vzpomeňte si na to, až budete po skončení meteoru vodu pít.
Dobrou chuť a za týden se oba moc těšíme na slyšenou.
Při prvním prázdninovém meteoru vás opět přivítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.